Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Πριν από δύο μέρες, την Πέμπτη που μας πέρασε, γιορτάζαμε την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Μια ημέρα για την οποία εμείς ειδικά οι Έλληνες, δεν πρέπει, είναι ο Έλληνες τουλάχιστον, η σύγχρονη εκδοχή των Ελλήνων, δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή την ημέρα. Δεν νομίζω ότι την τιμούμε. Έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή αρκετές φορές ότι τουλάχιστον με στατιστικά στοιχεία του 2010 από το Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, τα οποία στατιστικά στοιχεία στα 16 χρόνια που έχουν περάσει από το 2010 μάλλον έχουν επιδεινωθεί παρά έχουν βελτιωθεί. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στατιστικά στοιχεία, ο ένας σχεδόν στους δύο Έλληνες, κάπου εκεί στο 46-47%, δεν διαβάζει κανένα εξωσχολικό βιβλίο στη ζωή του ολόκληρη. Ο άλλος, εκείνος που διαβάζει συνήθως από 1-8 βιβλία το χρόνο και κυρίως ελαφρά μυθιστορήματα. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό είναι το υψηλότερο ποσοστό, πώς να την αποκαλέσουμε, αν το αντίθετο είναι η φιλαναγνωσία, ας πούμε ότι είναι το υψηλότερο ποσοστό δυσαναγνωσίας στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, Ανατολική και Δυτική, και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ιφίλιο, στις χώρες τουλάχιστον που δεν κυριαρχεί ο αναλφαβητισμός. Έχουμε λοιπόν, ενώ ως χώρα συνολικά έχουμε χαμηλά ποσοστά πλέον τις τελευταίες δεκαετίες αναλφαβητισμού, εντούτοις έχουμε υψηλά ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισμού. Δηλαδή έχουμε συμπολίτες μας, πάρα πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι ενώ μπορούν να διαβάσουν, δεν διαβάζουν, ή έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό κατανόησης κειμένου. Και εκεί οι επιδόσεις μας διεθνώς πρέπει να μας θλίβουν. Δηλαδή, μπορεί να διαβάζουν ένα κείμενο, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Και όχι μόνο ένα κείμενο τυπωμένο, αλλά ακόμα και τους υπότιτλους στην τηλεόραση. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως, αν όχι να βγάλουμε εκτός νόμου την Παγκόσμια ημέρα βιβλίου στην Ελλάδα, τουλάχιστον να βγάλουμε τα θλιβερά συμπεράσματα όποτε γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. Διαλέξαμε λοιπόν δύο μέρες μετά από την Παγκόσμια ημέρα του βιβλίου, σήμερα και αύριο, να κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα στα απαγορευμένα βιβλία. Σε εκείνα τα βιβλία δηλαδή που, κάτω από ορισμένες περιστάσεις και σε ορισμένες ιστορικές περιόδους, και να θέλαμε να τα διαβάσουμε, θα ήταν πολύ δύσκολο να τα βρούμε, αν δεν κινδυνεύαμε κιόλας, δεν κινδύνευε κιόλας η ζωή μας, αν μας πιάνανε στα πράσα να τα διαβάζουμε. Τα απαγορευμένα βιβλία, λοιπόν, ένας τόμος που βγήκε σχετικά πρόσφατα, τον Νοέμβριο του 2025, από τις εκδόσεις 8, με υπεύθυνο εκδόσεων και συντονισμό έκδοσης τον Βαγγέλη Κορονάκη και σε μετάφραση του Ευάγγελου Οικονομίδη. Η πρωτότυπη έκδοση είχε γίνει από τον αγγλικό εκδοτικό οίκο, τον Penguin Random House, το 2022. Συμπεριλάμβανε δηλαδή βιβλία μέχρι και το 2021. Και είχε καταγεγραμμένους 88 τίτλους. Από αυτούς λοιπόν τους 88 τίτλους, σήμερα και αύριο στο διπλό μας αφιέρωμα, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε όσο περισσότερους μπορούμε. Σας διαβάζω όμως λίγα λόγια από την εισαγωγή αυτού του εξαιρετικού τόμου. Η απαγόρευση γραπτών κειμένων ξεκίνησε ουσιαστικά από τότε που ανακαλύφθηκε η γραφή. Μέχρι το 1559 η Καθολική Εκκλησία είχε καταρτήσει έναν κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων με τίτλο «Ευρετήριο απαγορευμένων βιβλίων». Είναι ο διαβόητος Index. Index Librorum Prohibitorum. Ο κατάλογος δηλαδή των απαγορευμένων βιβλίων. Περισσότερο από 400 χρόνια αργότερα, το 1989, ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί του Ιράν ζήτησε την εκτέλεση του συγγραφέα του μυθιστορήματος «Σατανική στίχη», Σαλμάν Ρούσδη, κατηγορώντας τον για βλασφημία. Οι άμεσες απαγορεύσεις, όταν το κράτος δεν επιτρέπει την έκδοση ή την πώληση ενός βιβλίου, δεν είναι η μοναδική μορφή λογοκρισίας. Συνήθως η πρόσβαση στα βιβλία μπορεί να γίνει πολύ πιο δύσκολη, πρώτα με την αφαίρεσή τους από σχολεία και βιβλιοθήκες. Υπάρχουν φορές που από φόβο συγγραφείς και εκδότες αυτολογοκρίνονται από μόνοι τους με το να μην δημιουργούν ή να μην εκδίδουν έργα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν. Η παλαιότερη γνωστή εγγύηση της ελευθερίας του λόγου περιέχεται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που υιοθετήθηκε το 1789 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Δύο χρόνια αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρώτη τροποποίηση κατοχύρωσε την ίδια ελευθερία στο Σύνταγμα. Παρόλες όμως τις εγγυήσεις αυτές, τα βιβλία συνεχίζουν ενίοτε να απαγορεύονται, τα δικαιώματα των αναγνωστών να περιορίζονται και να δίνονται δικαστικές μάχες ενάντια στη λογοκρισία. Το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο από αμφιλεγόμενη, προκλητική και επαναστατική λογοτεχνία, της οποίας η έκδοση, η πώληση ή η διαθεσιμότητα περιορίστηκε σε κάποιο σημείο της ιστορίας. Μακροπρόθεσμα βέβαια, μια τέτοιου είδους λογοκρισία είναι συνήθως αντιπαραγωγική. Όπως έλεγε ο Mark Twain, ο περιορισμός της πρόσβασης σε ένα βιβλίο χρησιμεύει μόνο στη δημιουργία ενός bestseller, καθώς όλοι θέλουν να διαβάσουν ένα βιβλίο που έχει απαγορευτεί. Από αυτή την εισαγωγή ήδη βλέπουμε ότι ο τόμος, ο συγκεντρωτικός τόμος των απαγορευμένων βιβλίων, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις 8, επικεντρώνεται κυρίως στα βιβλία είτε αγγλοσαξονικής παραγωγής, δηλαδή αγγλικά και αμερικάνικα, είτε σε βιβλία που κίνησαν το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου. Είναι δυτικό κεντρομόλος κατά κάποιο τρόπο αυτός ο τόμος. Χωρίς βέβαια να απουσιάζουν και τίτλοι από βιβλία τα οποία απαγορεύτηκαν σε άλλες χώρες της Συμφιλίου, όπως στην Κίνα ή στη Ρωσία. Ο τόμος είναι χωρισμένος σε 4 περιόδους, σε 1, 2, 3, 4, 5, 6 περιόδους. Στην περίοδο πριν από το 1900, που στην κυριολεξία είναι πριν από το 1800, δηλαδή πριν από το 19ο αιώνα, μετά έρχεται ο 19ος αιώνας, κατόπιν ο Μεσοπόλεμος, τα μεταπολεμικά χρόνια, τέλη του 20ου αιώνα και ο 21ος αιώνας. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο βιβλίο που καταγράφεται στα απαγορευμένα βιβλία και δεν είναι άλλο από το Δεκαήμερο του Βοκάκιου, το θρυλικό βιβλίο που έγραψε ο Τζιοβάνι Βοκάκιο κατά τη δεκαετία του 1370. Το Δεκαήμερο του Βοκάκιου διαδραματίζεται το 1348, τη χρονιά που ο Μαύρος Θάνατος έφτασε στη Φλωρεντία. Αφορά 10 νεαρούς άνδρες και γυναίκες που εγκαταλείπουν τη Φλωρεντία και εγκαθίστανται σε μια βίλα στους κοντινούς λόφους της πόλης. Επί 10 ημέρες διασκεδάζουν αφηγούμενοι μεταξύ τους 100 ιστορίες. Γραμμένες στην τοπική διάλεκτο της Τοσκάνης, οι ιστορίες αυτές έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς, αλλά το περιεχόμενό τους, το οποίο ήταν συχνά ασεβές και πρόστιχο, αναστάτωσε τις εκκλησιαστικές αρχές. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1497, ένας δομινικανός ιεροκήρυκας, ονόματι Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα, έκαψε δημοσίως το δεκαήμερο μαζί με άλλα αμαρτωλά εντός εισαγωγικών βιβλία και έργα τέχνης, ένα γεγονός που έμεινε στην ιστορία ως η πειρά της ματαιοδοξίας. 60 χρόνια περίπου αργότερα, το 1559, ο Πάπας Παύλος ο IV καταχώρησε το βιβλίο στο Ίντεξ, το Ευρετήριο Απαγορευμένων Βιβλίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καταδικάζοντας την αποτύπωση γνωστών θρησκευτικών προσώπων να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις. Παρόλο που το δεκαήμερο του Βοκάκιου απαγορεύτηκε επίσημα το 1564, κάποια αντίγραφα συνέχισαν να κυκλοφορούν, οδηγώντας την Εκκλησία να αναζητήσει τρόπους για να αφαιρέσει τα προσβλητικά χωρία από το κείμενο. Μια αναθεωρημένη εκδοχή που αντικαθιστούσε τους θρησκευτικούς χαρακτήρες με άλλα μέλη της κοινωνίας, ενώ διατηρούσε τις σεξουαλικές αναφορές, εγκρίθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο τον 13ο το 1573. 9 χρόνια όμως αργότερα, ο Πάπας Σίξτος ο V διέταξε την αφαίρεση όλων των σεξουαλικών δραστηριοτήτων και υπαινιγμών από το βιβλίο. Παρόλο που η εκδοχή αυτή εν τέλει δημοσιεύτηκε, δεν ικανοποίησε το Σίξτο και έτσι παρέμεινε στο Ευρετήριο. Καταγγελίες σχετικά με την ανήθικη φύση του βιβλίου επανεμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι δημόσιες βιβλιοθήκες της χώρας ζήτησαν την απαγόρευση του άσεμνου κειμένου. Παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάνθηκε το 1894 ότι κλασικά κείμενα όπως το δεκαήμερο δεν θεωρούνται άσεμνα, αρκετές πολιτείες το απαγόρευσαν και οι βιβλιοπόλες που πολλούσαν ή και απλά κατήχαν το βιβλίο δέχονταν παρενοχλήσεις και αντιμετώπισαν διώξεις. Σύντομη μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Stop me shaking, the only thing is falling by the quotas. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα για τα απαγορευμένα βιβλία, μια συλλογική έκδοση 88 τίτλων που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο πέρσι, τον Νοέμβριο του 2025, και αναφέρεται σε βιβλία που γνώρισαν είτε καθολική είτε μερική απαγόρευση, δηλαδή είτε ένα κράτος απαγόρευσε εντελώς την κυκλοφορία μέσα στα όρια της επικράτειάς του, είτε απαγορεύτηκαν ή αποσύρθηκαν για κάποιο διάστημα από τις σχολικές βιβλιοθήκες, διότι όπως θα δούμε και στη συνέχεια οι σχολικές βιβλιοθήκες τουλάχιστον στις χώρες τις αγγλοσαξονικές και γενικότερα τις δυτικές παίζουν πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο καθοριστικό ρόλο στην ζωή των μαθητών και κατ' επέκταση και των κηδεμόνων τους από ότι παίζουν το θλιβερό ρόλο που εν πάση περιπτώσει παίζουν οι σχολικές βιβλιοθήκες στην πατρίδα μας που είτε δεν υπάρχουν καθόλου είτε είναι κλειδωμένες και το κλειδί δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται ώστε να πάει να τις ανοίξει και να ξεστραβωθούν τα φοβερά ή φοβεροί κανακάριδες μας. Λοιπόν, περνάμε από το δεκαήμερο του Βοκακίου, τον πρώτο τίτλο των απαγορευμένων βιβλίων, στις ιστορίες του Κάντερμπερι, που τις έγραψε από το 1387 έως το 1400 ο Τζέφρι Τσόσερ. Ακρογωνιαίος λίθος της αγγλικής λογοτεχνίας, οι ιστορίες του Κάντερμπερι, του Τζέφρι Τσόσερ, ασκιαγραφούν ένα πολυεπίπεδο πορτρέτο της Αγγλίας του Μεσαίωνα. Το βιβλίο παρουσιάζει 31 προσκυνητές, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, σε ένα τετραήμερο ταξίδι από το πανδοχείο Τάμπαρτ του Λονδίνου προς το παρεκκλήσι του Αγίου Τόμας Μπέκετ στον καθεδρικό ναό του Κάντερμπερι. Κατά τη διαδρομή οι προσκυνητές καρώνουν ιστορίες με σκοπό την επιμόρφωση, τη διασκέδαση αλλά και την πρόκληση αμηχανίας στους άλλους. Οι ιστορίες τους, οι πρόλογοι, όπως συστήνονται στους άλλους προσκυνητές, αλλά και οι συχνές παρεμβολές τους, όχι μόνο αποκαλύπτουν τους ιδιαίτερους προσωπικούς τους χαρακτήρες, αλλά και εκθέτουν παράλληλα μια κοινωνία διχασμένη, στην οποία ανθούν η διαφθορά και η υποκρισία. Ορισμένες από τις παλαιότερες εσχρές, τετραγράμματες λέξεις της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή που αρχίζει από F, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι αγγλομαθείς ξέρουν για ποια λέξη, σε ποια λέξη αναφέρομαι. Ορισμένες λοιπόν από αυτές τις παλαιότερες εσχρές τετραγράμματες λέξεις είδαν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας στο αριστούργημα του Τσόσερ. Το κείμενο ξεχυλίζει από ιστορίες πορνείας, απιστίας και εντερικών αερίων. Η πεντάκης παντρεμένη γυναίκα από το Μπαθ, η μόνη κοσμική γυναίκα προσκυνητή στην ομάδα, αμφισβητεί τις πατριαρχικές προσδοκίες, καυχέται για την κυριαρχία της επί των ανδρών και εξυμνεί τη σεξουαλικότητά της. Χρησιμοποιεί τις διδασκαλίες του Αποστόλου Παύλου περί γάμου, αλλά και το παράδειγμα του βασιλιά Σολομώντα για να υποστηρίξει τα επιχειρήματά της, διακομωδώντας έτσι την Εκκλησία. Παρά την έντονη κοινωνική κριτική που ασκούσε το βιβλίο, ιδιαίτερα με τις διόλου κολακευτικές απεικονίσεις των ανθρώπων της Εκκλησίας που εκπροσωπούνταν από χαρακτήρες όπως ο μοναχός, ο συγχωρών και ο καλών, δεν συμπεριλέφθηκε ποτέ στο ευρετήριο απαγορευμένων βιβλίων της Εκκλησίας, το διαβόητο όπως είπαμε και πριν, Index. Ωστόσο, με την πάροδο των αιώνων, υπήρξαν προσπάθειες να μετριαστούν, να συντομευτούν ή και να παραλυφθούν ορισμένες από τις ιστορίες. Το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, οι λογοκριμένες εκδοχές των ιστοριών του Κάντερμπερι ήταν οι μόνες που επιτρεπόταν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, χάρη στον νόμο κατά της χιδεολογίας του 1873, που εισηγήθηκε ο ταχυδρομικός επιθεωρητής Άντονι Κόμστοκ. Φεύγουμε από τις ιστορίες του Κάντερμπερι και παραμένοντας πάντοτε στα βιβλία πριν από το 19ο αιώνα, τα απαγορευμένα βιβλία πριν από το 19ο αιώνα, περνάμε σε ένα πολύ γνωστό συγγραφέα, αλλά για άλλο βιβλίο από αυτό στο οποίο θα αναφερθούμε. Μιλάμε για τη Μολ Φλάντερς του Ντάνιελ Ντεφόε, ένα μυθιστόρημα γραμμένο το 1722. Ο Άγγλος συγγραφέας Ντάνιελ Ντεφόε, ο οποίος είχε ήδη αναγνωριστεί Εβραίος για το κλασικό μυθιστόρημά του Ρόβινσόνας Κρούσος το 1719, δημοσίευσε ανώνυμα 3 χρόνια αργότερα το άλλο μεγάλο του μυθιστόρημα, το Μολ Φλάντερς. Μια θορυβώδης περιγραφή σε πρώτο πρόσωπο των περιπετειών της ομώνυμης ηρωίδας, το βιβλίο αυτό θεωρείται έργο κλειδί για την εξέλιξη του αγγλικού μυθιστορήματος. Αφηγείται την ιστορία των 5 γάμων της Μολ, συμπεριλαμβανομένου και ενός εν αγνία της με τον αδελφό της, της καριέρας της ως μικροκλέφτρα στο Λονδίνο και πόρνη, της φυγής της στις Αμερικανικές αποικίες και της τελικής μεταμέλειάς της. Η λογοτεχνική φήμη του συγγραφέα, ωστόσο, δεν προσέφερε προστασία από τη λογοκρισία. Πάνω από 150 χρόνια μετά τη δημοσίευση του βιβλίου, η Μολ Φλάντερς έπεσε θύμα των νόμων Κόμστοκ, μιας κατασταλτικής νομοθεσίας που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών το 1873, μετά από πιέσεις του ταχυδρομικού επιθεωρητή Άντωνη Κόμστοκ, ιδρυτή της εταιρείας καταστολής των ηθών της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τους νέους νόμους, η ανάρτηση ή και λήψη λάγνων, άσεμνων ή πρόστιχων δημοσιευμάτων καθιστούσε έγκλημα. Αλλά με περισσότερα απαγορευμένα βιβλία θα επανέλθουμε μετά από τη σύντομη μουσική ανάσα. I eat all the high living things I see.
Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε σήμερα και αύριο λοιπόν με αφορμή την γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας βιβλίου της περασμένης Πέμπτης. Έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στα απαγορευμένα βιβλία, μία έκδοση που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις 8. Και αναφερόμενοι στο πιο διαβόητο από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν και απαγορεύτηκαν πριν από τον 19ο αιώνα, διαβόητο μέχρι και σήμερα θα έλεγα, μέχρι και σήμερα αυστηρά απαγορευμένο σε πολλές χώρες του κόσμου, δεν είναι άλλο από τις 120 ημέρες των Σοδόμων του Μαρκισίου Ντεσάντ, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1785. Στις 22 Οκτωβρίου του 1785, ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, ένας Γάλλος αριστοκράτης, από το όνομα του οποίου προήλθε η λέξη σαδισμός, άρχισε να γράφει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα βιβλία στην ιστορία, οι 120 ημέρες των Σοδόμων. Το μυθιστόρημα ακολουθεί 4 άνδρες που βασανίζουν, βιάζουν και δολοφονούν μια ομάδα παιδιών, ηλικίας 12 με 15 ετών, κατά τη διάρκεια 4 μηνών, εξού και οι 120 ημέρες του τίτλου. Ο Ντεσάντ το έγραψε ενώ ήταν έγκλειστος στη φυλακή της Βαστήλης για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών. Κρατούσε το χειρόγραφο σε ρολό μήκους 14 μέτρων, τυλιγμένο σε ένα χάλκινο σωλήνα και κρυμμένο στον τοίχο του κελιού του. Όταν ο Ντεσάντ μεταφέρθηκε σε άσυλο τον Ιούλιο του 1789, 10 ημέρες πριν από την έφοδο στη Βαστήλη, το γεγονός δηλαδή που συμβολίζει την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, αναγκάστηκε να αφήσει το ημιτελές χειρόγραφο στη φυλακή. Δεν χάθηκε όμως. Βρέθηκε και πουλήθηκε στον Μαρκίσιο de Villeneuve Trans και τελικά, μετά από έναν αιώνα, αποκτήθηκε από τον Γερμανό σεξολόγο Ιβάν Μπλοχ. Το 1904 ο Μπλοχ τύπωσε ένα μικρό αριθμό αντιτύπων με σκοπό να προάγει την κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Το βιβλίο βρήκε ενθουσιώδες αναγνωστικό κοινό και τα αντίτυπά του άρχισαν να κυκλοφορούν. Μετά την ευρύτερη έκδοσή του, αρκετές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να απαγορεύσουν το βιβλίο λόγω των ομών περιγραφών, βιασμών, βασανιστήριων και δολοφονιών παιδιών. Στη δεκαετία του 1950 η γαλλική κυβέρνηση προσπάθησε να σταματήσει την έκδοση των συλλογικών έργων του Ντεσάντ, αλλά απέτυχε. Η λογοκρισία ήταν πιο επιτυχής στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις μεταφράσεις να απαγορεύονται τη δεκαετία του 1950. Παρόλο που ορισμένοι Βρετανοί εκδότες παρέκαμπταν την απαγόρευση, τυπώνοντας μικρά αποσπάσματα του έργου του Ντεσάντ, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 επιβλήθηκε πιο αυστηρή απαγόρευση, όταν οι εφημερίδες αποκάλυψαν ότι ο παιδοκτόνος Ιαν Μπρέιντι είχε στην κατοχή του ένα από τα μυθιστορήματα του Ντεσάντ. Η απαγόρευση αυτή διήρκησε περισσότερο από 20 χρόνια. Ωστόσο, υπέρμαχοι των 120 ημερών των Σοδόμων εμφανίστηκαν μεταξύ των διανοουμένων καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη Γαλλία ο ποιητής Γκιλιόμ Απολινέρ το θεώρησε μανιφέστο για την απόλυτη ελευθερία. Η φιλόσοφος Σιμόν Ντε Μποβουάρ υπερασπίστηκε το βιβλίο ως μια σημαντική φιλοσοφική εξερεύνηση του ατομικισμού και τον Ντεσάντ ως έναν εκφραστή των απότερων άκρων των ατομικών ανθρώπινων επιθυμιών. Το 2016 το βιβλίο καταχωρήθηκε στα κλασικά του βρετανικού εκδοτικού οίκου Penguin μαζί με έργα όπως «Η ηθική του Αριστοτέλη» στη συλλογή του για τη λογοτεχνία με παγκόσμια επιρροή. Και από αυτό το πραγματικά φρικτό, συμβαίνει να το έχω διαβάσει, χρειάζεται σίγουρα, δεν είναι για όλους, θα έλεγα ίσως δεν είναι και για κανέναν, αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ σκληρά νεύρα για να διαβάσει κανείς τις 120 μέρες στα Σόδομα και στις δολοφονίες μικρών παιδιών μετά βασανιστήριων και βιασμών. Θα περάσουμε αναπάντεχα σε δύο άλλους συγγραφείς οι οποίοι πάλι απευθύνονταν στα μικρά παιδιά αυτή τη φορά. Και ο τίτλος και μόνο του βιβλίου ότι συμπεριλαμβάνεται μέσα στα απαγορευμένα βιβλία προκαλεί έκπληξη. Μάλιστα, πρόκειται για τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ με τα οποία εγκαινιάζουμε και τα απαγορευμένα βιβλία του 19ου αιώνα. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1812. Πολλά από τα πιο αγαπημένα παραμύθια του κόσμου, όπως Χάνσελ και Γκρέτελ, η Σταχτοπούτα, η Κοκκινοσκουφίτσα, η Ραπουνζέλ, η Ωραία Κοιμωμένη και η Χιονάτη και η Επτανάνη, είναι γερμανικά λαϊκά παραμύθια, τα οποία συγκέντρωσαν και δημοσίευσαν ως παιδικά και οικιακά παραμύθια οι αδελφοί Γιάκομπ και Βίλχελμ Γκριμ στις αρχές του 19ου αιώνα. Όταν κυκλοφόρησε η 7η και τελευταία έκδοση του βιβλίου το 1857, ήταν πλέον γνωστά στις αγγλόφωνες χώρες ως παραμύθια των αδελφών Γκριμ. Στα τέλη του 19ου αιώνα, το βιβλίο ήταν δεύτερο σε δημοφιλία μετά τη βίβλο στα γερμανικά σπίτια και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας αναδυόμενης λαϊκής κουλτούρας. Το ναζιστικό καθεστώς πολιτικοποίησε εσκεμμένα τα παραμύθια ώστε να υποδαβλήσει τον εθνικισμό και το μίσος για τους μη Άριους, ισχυριζόμενο ότι η Κοκκινοσκουφίτσα, για παράδειγμα, συμβόλιζε τον θρίαμβο των Αρίων επί του λυκοειδούς Εβραίου. Όταν οι σύμμαχοι κατέλαβαν τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα παραμύθια απαγορεύτηκαν στα γερμανικά σχολεία λόγω της χειραγώγησής τους από τους Ναζί. Ο πρόσφατος δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα συγκεκριμένα παραμύθια, τα οποία είναι συχνά τρομακτικά και προσβλητικά, στους νεαρούς αναγνώστες, με ορισμένους εκπαιδευτικούς να θεωρούν ότι τα βιβλία θα πρέπει να συνοδεύονται από προειδοποίηση περιεχομένου. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιέρωμά μας για τα απαγορευμένα βιβλία, που έναν τόμο που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις 8, σε μια εξαιρετικά καλέσθητη έκδοση που εκτός των άλλων έχει και σπάνια εξώφυλλα από τις πρώτες εκδόσεις των απαγορευμένων βιβλίων. Και μια και που είμαστε πάντα στον 19ο αιώνα, δεν μπορεί φυσικά να λείπει από τη συλλογή το πιο διάσημο ίσως βιβλίο εκείνου του αιώνα, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Κυκλοφόρησε το 1848 και φυσικά οι συγγραφείς του είναι ο Κάρλ Μάρξ και ο Φρίντριχ Έγγελς. Ένα έργο το οποίο επιχειρηματολογεί ανοιχτά υπέρ μιας επανάστασης, τη βίαιη ανατροπή όλων των υφιστάμενων κοινωνικών συνθήκων, είναι πάρα πολύ πιθανό να βρει τις αρχές απέναντί του και έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το Κομμουνιστικό Μανιφέστο έχει τόσο συχνά απαγορευτεί στο παρελθόν. Απαγορεύτηκε στην Προσία του 19ου αιώνα και αργότερα στην αυτοκρατορική Γερμανία, ενώ οι Ναζί και το απαγόρευσαν και το έκαψαν. Είχε επίσης απαγορευτεί σε ορισμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως κατά τη δεκαετία του 1950, ενώ η απαγόρευσή του στην Τουρκία δεν είχε αρθεί μέχρι και το 2013. Η έννοια του κομμουνισμού ως ένα εξισωτικό ιδεώδες ήταν ευρέως γνωστή ήδη από τη δεκαετία του 1840, αλλά οι συγγραφείς του Μανιφέστου, οι εξόριστοι Γερμανοί Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγγελς, πίστευαν ότι δεν επρόκειτο μόνο για ένα ιδεώδες, αλλά για μια αναπόφευκτη εξέλιξη. Θεωρούσαν πως η συγκέντρωση του πλούτου και της εξουσίας στα χέρια της αστικής τάξης υποβάθμιζε τους εργάτες, το προλεταριάτο, σε απλά όργανα της εργασίας και υποστήριζαν ότι στο τέλος το προλεταριάτο θα ξεσηκωνόταν και θα ανέτρεπε τους καταπιεστές του. Στη Γερμανία ένα νομικό παραθυράκι τους επέτρεψε να εκδώσουν μια νέα έκδοση του Μανιφέστου το 1872. Είχε έρθει η ώρα του. Μέχρι το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 είχαν τυπωθεί εκατοντάδες εκδόσεις σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Και από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο περνάμε σε ένα άλλο διάσημο, αλλά για πολύ διαφορετικούς λόγους, βιβλίο, ένα μυθιστόρημα, τη Madame Bovary, που δημοσιεύτηκε το 1856. Τη Madame Bovary του Γκιστάβ Φλομπέρ. Το πρώτο μυθιστόρημα του συγγραφέα Γκιστάβ Φλομπέρ, Madame Bovary, αναγνωρίζεται ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα της γαλλικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Την εποχή της εκδοσής του, ωστόσο, προκάλεσε την αυστηρή αντίδραση του καθεστώτος του αυτοκράτορα Ναπολέοντα του Τρίτου. Προσβεβλημένες από την ειλικρινή απεικόνηση της ανόητης νεαρής ρομαντικής Έμας Μποβαρή, την πλήξη της με τον άοσμο γιατρό σύζυγό της, τις εξωσυζυγικές της σχέσεις και τελικά το θάνατό της από αυτοκτονία, ο οποίος περιγράφεται με γλαφυρές λεπτομέρειες, οι αρχές προέβησαν σε νομικές ενέργειες για την απαγόρευση του βιβλίου. Το μυθιστόρημα αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Όπως συνηθιζόταν, πρωτοεμφανίστηκε σε συνέχειες στο λογοτεχνικό περιοδικό «Επιθεώρηση του Παρισιού». Προς το τέλος όμως, ο εκδότης του περιοδικού, φοβούμενος αντιδράσεις, θέλησε να κόψει κάποια αποσπάσματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσβλητικά. Ένας πολύ ενοχλημένος Φλομπέρ εξέφρασε το θυμό του σε έναν γνωστό του δημοσιογράφο και αυτό άθελά του κινητοποίησε την κυβέρνηση. Στα τέλη του 1856, ο Φλομπέρ, ο εκδότης του περιοδικού και ο τυπογράφος κλήθηκαν να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου κατηγορούμενοι για προσβολή της δημόσιας ηθικής, της θρησκείας και της ευπρέπειας. Η δίκη άρχισε στα τέλη Ιανουαρίου του 1857. Ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον Φλομπέρ για έλλειψη κοσμιότητας, επισημένοντας ότι αν και τα γεγονότα που περιγράφονται στο μυθιστόρημα λάμβαναν αναμφίβολα χώρα στη γαλλική κοινωνία, Δεν ήταν ο ρόλος της λογοτεχνίας να τα απεικονίζει τόσο παραστατικά. Ευτυχώς για τον Φλομπέρ και τους συγκατηγορούμενούς του, ο συνήγορος υπεράσπισης ήταν ένας από τους πιο έμπειρους στο Παρίσι. Κατέριψε την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής και έτσι οι τρεις άνδρες αθωώθηκαν, χωρίς ωστόσο να τους επιδικαστούν τα δικαστικά έξοδα. Η Μαντάμ Μποβαρή, ωστόσο, θα μπορούσε ακόμα και να είχε χαθεί για τον κόσμο. Απογοητευμένος από την όλη εμπειρία, ο Φλομπέρ σκέφτηκε να μην εκδώσει ποτέ το μυθιστόρημά του σε μορφή βιβλίου. Όμως τελικά η πίεση της μητέρας του και του εκδότη του τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Η Μαντάμ Μποβαρή κυκλοφόρησε σε βιβλίο τον Απρίλιο του 1857. Κλείνουμε τον 19ο αιώνα, τις απαγορεύσεις, τα απαγορευμένα βιβλία ή τα βιβλία που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα με τη λογοκρισία, με το άλλο θρυλικό βιβλίο του 19ου, την καταγωγή των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής, που κυκλοφόρησε το 1859 και φυσικά ο συγγραφέας του δεν ήταν άλλος από τον Κάρολο Δαρβίνο. Μέχρι το 1859 ο Κάρολος Δαρβίνος θεωρείται ένας εξέχων αξιοσέβαστος φυσιοδήφης και η δημοσίευση του βιβλίου του «Η καταγωγή των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής» αναμενόταν με ανυπομονησία από την επιστημονική κοινότητα και όχι μόνο. Απ' την αρχή, ωστόσο, το βιβλίο δίχασε την επιστημονική κοινότητα καθώς και την ευρύτερη κοινωνία. Πολλοί από αυτούς που διάβασαν και κατανόησαν το βιβλίο γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι οι ιδέες του ήταν επαναστατικές. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν αιρετικό, πλήττοντας την καρδιά των παραδοσιακών χριστιανικών πεπιθήσεων. Παρόλο που οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν εδώ και καιρό ότι αποτελεί το θεμέλιο της εξελικτικής βιολογίας, παραμένει αμφιλεγόμενο και αποτελεί αντικείμενο σκληρής κριτικής και απαγορεύσεων σε ορισμένες χώρες. Η θεωρία που διατυπώθηκε στο βιβλίο είχε στηριχτεί στις εμπειρίες του Δαρβίνου από την εποχή της αποστολής του Μπίγκλ στην Νότια Αμερική, στην οποία συμμετείχε ως ανεξάρτητος φυσιοδήφης και γεωλόγος το 1831. Στο ταξίδι αυτό συνέλεξε χιλιάδες απολιθώματα, φυτά και ζώα και συνέχισε την έρευνά του όταν επέστρεψε πίσω στη Βρετανία το 1836. Μέχρι το επόμενο έτος είχε λίγος πολύ διατυπώσει τις ιδέες του σχετικά με την εξέλιξη, οι οποίες είχαν τις ρίζες τους σε πολλές και λεπτομερείς παρατηρήσεις. Συνεχίζεται η περιγραφή, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να την εξαντλήσουμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, γύρω από τον τρόπο, τη μέθοδο που χρησιμοποίησε ο Δαρβίνος, για να καταλήξει ότι ο Δαρβίνος ονόμασε αυτή τη διαδικασία φυσική επιλογή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή των ειδών στο περιβάλλον τους. Η φυσική επιλογή παρήγαγε τελικά φυτά και ζώα που διέφεραν από τους προγόνους τους, τα νέα είδη. Όντας και ο ίδιος χριστιανός, ο Δαρβίνος καθυστέρησε αρχικά να δημοσιεύσει το έργο του, φοβούμενος το πώς θα το έβλεπε η Εκκλησία, γνωρίζοντας ότι μπορεί να συνδεθεί με στασιαστές άθεους. Μόνο όταν έμαθε ότι και ο συνάδελφός του, ζωολόγος Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας, είχε καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα και σχεδίαζε να τα δημοσιεύσει, αποφάσισε να δράσει. Οι ανεξάρτητες εργασίες του Δαρβίνου και του Γουάλας διαβάστηκαν σε μια συνεδρίαση στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1858, αλλά έτυχαν ελάχιστης προσοχής. Όταν όμως κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά η καταγωγή των ειδών, εξάντλησε την πρώτη της έκδοση 1200 αντίτυπα μέσα σε μια μέρα. Μέχρι το τέλος του αιώνα είχαν πωληθεί περισσότερα από 100.000 αντίτυπα. Και από τότε ξεκινάνε φυσικά οι διώξεις και μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αμερική, σε πολλές περιοχές της Αμερικής, και οι προσπάθειες είτε να απαγορευτεί συνολικά το βιβλίο, είτε τουλάχιστον να εξοβελιστεί από τις σχολικές αίθουσες. Και πιο χαρακτηριστική είναι και η δίκη των πιθήκων, η δίκη των μαϊμούδων, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Απαγορευμένα βιβλία» που εξετάζουμε. Μία δίκη το 1925 που εξέτασε το κατά πόσον επιτρέπεται αυτό το βιβλίο, που επαναλαμβάνουμε μέχρι σήμερα θεωρείται ότι είναι το θεμέλιο της εξελικτικής βιολογίας, να διδάσκεται στα σχολεία. Η δίκη κατέληξε σε μια σολομόντια λύση, καταδίκασε τον καθηγητή, τον Σκόουπς, τον Τζον Σκόουπς, για παράβαση του νόμου, του επιβλήθηκε ένα μάλλον γελίο πρόστιμο $100 και το βιβλίο συνεχίστηκε να απαγορεύεται στα σχολεία της πολιτείας του Τενεσί μέχρι και το 1967. Αυτός θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος για τις περιπέτειες της επιστήμης στην εκπαίδευση του πολιτισμένου κόσμου. Αλλά με τα απαγορευμένα βιβλία θα συνεχίσουμε και αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Thank you.
Earth News Radio 105,8. You got your high sneakers on, slipping you. You got your high sneakers on, and you're slipping you. You're more than all right. You know you're out of sight. Figure, mama, that's keep me up tight. You got a shapely figure, mama, keep me up tight. You're too much, you know you're out of sight. Hey, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are. You know you're out of sight. You got a sweet disposition.